ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ძირფასმსვენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის გადაცემას. ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებთ პროგრამას. ჯერ გაგაცნობთ თუმთავრეს ამბებს მოკლედ. 43 კაცამდე გაიზარდა მსხვერპლი პაკისტანის ქალაქ ლაჰორში, სადაც ორი აფეთქება მოხდა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ ბირთული არსენალების შემცირება უნდა მოხდეს წონასწორობის პირობებში, მაგრამ ისინი კვლავ საჭიროა შეჩერების მიზნით. რუსეთმა და ინდოეთმა მაღალი დონის შეთანხმებებს მოაწერეს ხელი პუტინის ნიუ-დელიში სტუმრობისას. ხორვატიის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნებმა უნდა დაევიწყონ აზრთა სხვადასხვაობა ერთმანეთში. საქართველოში პროკურატურა და მართლმადიდებელი ეკლესია შეთანხმდნენ. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გადაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. 43 კაცამდე გაიზარდა მსხვერპლი პაკისტანის ქალაქ ლაჰორში. სხეულის დაზიანება მიიღო 100 კაცმა. აფეთქება მოხდა მას შემდეგ, რაც ორმა ფეხით მოსიარულე თვითმკვლელმა ასაფეთქებელი მოწყობილობა ამოქმედა ლაჰორში მდებარე სამხედრო ბაზის მახლობლად. პასუხისმგებლობა ტერორისტულ თავდასხმაზე არც ერთ ჯგუფს არ აუღია. ლაჰორი ბოლოთვის განმავლობაში რამდენჯერმე იქცა ისლამისტ მოიერიშეთა სამიზნედ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფო რასმუსენმა განაცხადა, რომ ბირთული არსენალების შემცირება უნდა მოხდეს წონასწორობის პირობებში, მაგრამ ბირთული იარაღი კვლავ საჭიროა შეჩერების მიზნით. ვარშავაში საერთაშორისო კონფერენციაზე რასმუსენმა თქვა, რომ ნატო სჭირდება განავითაროს ანტისარაკეტო სისტემა, როგორც შეჩერების საშუალება და შეეცადოს დაარწმუნოს მოსკოვი, რომ ალიანსი რუსეთს არ უქმნის საფრთხეს. რასმუსენი ვარშავაში სტუმრობდა ნატოს ახალი სტრატეგიული ზომების გამოსაცხადებლად. რუსეთმა და ინდოეთმა მაღალი დონის შეთანხმებებს მოაწერეს ხელი ბიზნესის სფეროში, ნიუ-დელიში, რუსეთის პრემიერ-მინისტრის პუტინის სტუმრობის დროს. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა მანმოჰარ სინგჰმა პუტინთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ შეთანხმებები ეხება ასევე თავდაცვის სფეროს. ხორვატიის პრეზიდენტმა ივო იოსიპოვიჩმა განაცხადა, რომ ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნებისთვის დადგა დრო დაევიწყონ აზრთა სხვადასხვაობა, რომელიც ფედერაციის დაშლის შემდეგ ჰქონდათ მათ ურთიერთობაში. სლოვენიაში ვიზიტისას იოსიპოვიჩმა განაცხადა, რომ რეგიონის ახლანდელ ლიდერებს არ აქვთ უფლება მოუგვარებელი პრობლემები დაუტოვონ მომავალ თაობებს. მისი ვიზიტი სლოვენიაში შედგა ერთი კვირით ადრე მანამდე, სანამ ბალკანეთისა და ევროკავშირის სამიტი გაიმართებოდეს, რომლის მიზანია დააჩქაროს ამ ქვეყნების ინტეგრაცია ევროპის კავშირში. თურქეთმა კონსულტაციებისთვის გაიწვია საკუთარი ელჩი სტოკჰოლმიდან. ამის მიზეზი გახდა შვეციის პარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუცია, რომელიც აღიარებს სომეხთა გენოციდს ოსმალეთის იმპერიაში. ელჩის გაწვევით თურქეთის ხელისუფლებამ გააუქმა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ოფიციალური ვიზიტი, რომელიც შვეციაში მომავალ კვირაში იგეგმებოდა. თურქეთი კატეგორიულად უარყოფს სომხების გენოციდის ფაქტს. რუსეთის და უკრაინის სამხედრო საზღვაო ძალები განაახლებენ ერთობლივ მანევრებს, რომლებიც შეწყდა 7 წლის წინ. უკრაინის გენერალურ შტაბზე დაყრდნობით ინტერფაქსი უწყება, რომ მანევრების სახელწოდებით მშვიდობის ფარვატერი ივნისში მოეწყობა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს პროკურატურამ და მართლმადიდებელი ეკლესიის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა დადეს შეთანხმება, რომლის თანახმად ზოგიერთ პატიმარს შეეძლება სარჩელის დარჩენილი ვადა მონასტერში გაატაროს. ცნობით, შეთანხმება საშუალებას მისცემს პატიმრებს საზოგადოებრივად სასარგებლო შრომა გასწიონ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მოხსენებას მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ დღეს საქართველოს პრეზიდენტი გამოეხმაურა. მიხეილ სააკაშვილი მიიჩნევს, რომ ანგარიში კრიტიკულია ყველა, მათ შორის მაღალ განვითარებული ქვეყნების მიმართაც. მაგრამ ავტორების მაგრამ ანგარიშის ავტორებმა დაინახეს ის პროგრესი, რომელსაც საქართველო მიაღწია. მიღწევის გამო ეჭვი ჩვენ და მე ყველა მტრულად განწყობილ ქვეყნებს კი არ გამოთქვამენ, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მოხსენების გარშემო ჩვენს პროგრამაში მოგვიანებით დაწვრილებით ვისაუბრებთ. Კიდევ ერთი ცნობა საქართველოდან. დამოუკიდებელი ტელეკომპანია მაესტრო რეორგანიზაციის პირველ ეტაპს აპრილის ბოლოსთვის დაასრულებს და ეთერში განახლებული საინფორმაციო ბადი დგავა. ამის შესახებ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ტელეკომპანიის დამფუძნებელმა მამუკა გლონტმა და არხის თანამფლობელმა ეროსი კიძმარიშვილმა განაცხადეს. მაესტროს ხელმძღვანელობის განცხადებით ტელეკომპანია საქართველოს მასშტაბით სრულყოფილ მაუწყებლობას აპრილის ბოლოდან დაიწყებს, ხოლო არხის სრული რეორგანიზაცია ახალი სატელევიზიო სეზონის დროს სექტემბერში დასრულდება. გაეროს განცხადებით ჰუმანიტარული კატასტროფა მოხდება, თუკი ეგვიპტე ჩაკეტავს გვირაბებს, რომლებიც მის საზღვრებზე გადის და რომლებიც ამ ქვეყანას ღაზის სექტორთან, პალესტინელთა ტერიტორიასთან აკავშირებს. გაეროს ჰუმანიტარული უწყების წარმომადგენელმა ჯონ ჰოლმსმა განაცხადა, რომ რამდენადაც ცუდი უნდა იყოს ასეულობით გვირაბი, რომელიც გვერდს უვლის ისრაელის ბლოკადას, ღაზას გაუჭირდება გადარჩენა, თუკი ეგვიპტე მათ ჩაკეტვას შეეცდება, რადგან იქ საჭირო სურსათი, მედიკამენტები და კომერციული ტვირთი მოძრაობს. ჰოლმსმა მოუწოდა ისრაელს შეწყვიტოს პალესტინელთა ტერიტორიის ბლოკადა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გამოაცხადა, რომ ის აპირებს მშვიდობის დარგში მიღებული ნობელის პრემია $1,400,000 საქველმოქმედო საქმეს მოახმაროს და დაეხმაროს სტუდენტებს, ვეტერანების ოჯახებს, ჰაიტის მიწისძვრით დაზარალებულებს და სხვებს. თვითონ მსმენელებო, ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. პრაღიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ერთმანეთსთანლებს დელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, სანამ პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ და ჯერ თემები დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ახლა ამბებში თითქო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ადამიანის უფლებების შესახებ საქართველოზე მსჯელობს. ამ თემას მიუძღვნით თავიდანვე პირველივე სიუჟეტს.
ყველა გაუხსნელი კვლევები თუ რაღაცა თემა ადამიანების ამ დაწყებულობა ქიძი გამჩენზე დამთავრებული ყველა მითითებული არის. ისევე როგორც ძალიან საინტერესოა რომ მითითებული იმაზე რომ კორუფცია დაბადონეზე მართალია დაუშვათ არასდროს პრაქტიკულად არასდროს ქვეყანაში, მაგრამ მაღალ დონეზე კორუფციასთან დაკავშირებით პრობლემები არსებობს.
დღესვე ამ სიუჟეტის შემდეგ შემოგთავაზებ ინტერვიუს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩთან ჯონ ბასთან, რომელსაც ჩემი კოლეგა საელჩოში ეწვია. თემა საუბრისა კლავაც ადამიანის უფლებებია საქართველოში.
I think what's unusual about Georgia relative to some other places in the world is that over a number of
რადიო თავისუფლების გადაცემის მეორე ნაწილი მთლიანად მეათე სტუდიას ეძღვნება კულტურულ რადიო ჟურნალს. მის შინაარს ნახევარ საათში გაგანდობთ. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. თერთმეტ მარტს შეერთებულმა შტატებმა ადამიანის უფლებათა ყოველწლიური ანგარიში გამოაქვეყნა. საქართველოს შესახებ ანგარიში, რომელიც წინა წლებთან შედარებით გაცილებით მოცულობითია, ყურადღება გამახვილებულია საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების დროს ხმის დათვლისა და საჩივრების შეტანის პროცესში დარღვევებზე. ამას გარდა აღნიშნულია, რომ საქართველოში ხდება პოლიტიკური მოტივით გადაცება და თავდასხმები, მძიმე საპატიმრო პირობებია იქ. პატიმრების მიმართ დაუშვებელ მოპყრობას აქვს ადგილი სასამართლოზე ხელისუფლების ზეწოლა და კორუფცია მთავრობის მაღალ დონეებზე. როგორ შეფასებებს აკეთებენ საქართველოში ამ ანგარიშის შესახებ ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი ამაზე.
ქართველი ადამიანის უფლებათა დამცველები 11 მარტს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გამოქვეყნებულ ადამიანის უფლებათა ყოველწლიურ ანგარიშს ერთ-ერთ ყველაზე ობიექტურსა და მრავლისმომცულს უწოდებენ. ყოველწლიურ ანგარიში საქართველოს 68 გვერდი ერგო. უპრეცედენტო მოცულობის ანგარიშს საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით ამ დროისათვის ქართველი პოლიტიკოსების და უფლებადამცველების მხოლოდ მცირე ნაწილი გაეცნო. ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ გია არსენიშვილმა 12 მარტს პლენარული სხდომის მსვლელობისას პარლამენტარებს ანგარიშის დროულად და სრულყოფილად გაცნობისაკენ მოუწოდა. სრულ ტექსტს ჯერჯერობით თვითონაც არ იცნობს. თუმცა ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს ანგარიშის იმ ნაწილზე, სადაც დადებითად არის შეფასებული პარლამენტის საქმიანობა, კერძოდ კი სისხლის სამართლის ახალი საპროცესო კოდექსის მიღებისა და სასჯელ აღსრულების სისტემის გაუმჯობესებისათვის განხორციელებული ცვლილებები. გარდა ამისა, თბილისის მერის პირდაპირი წესით არჩევის შესახებ გადაწყვეტილება. არსენიშვილის თქმით, ანგარიში მითითებულ პუნქტს პენიტენციალურ სისტემაში არსებული მძიმე სიტუაციის შესახებ ახალი შენობების ექსპლუატაციაში შესვლის შედეგად ეს პრობლემა მეტნაკლებად მოგვარდება.
რა თქმა უნდა, ჩვენს გვაწუხებს ძალიან და ეს ჩვენი მეგობრების თვალს არ გამორჩენიათ, რომ პენიტენციალურ სისტემაში არის დიდი გადატვირთულობა, საკმარისი არ არის ფართობები, მიუხედავად იმისა, რომ ორი შენობა შევიდა მწყობრში და მიუხედავად იმისა, რომ აი ახლა მარტის ბოლოს კიდევ ორი შენობა შევა მწყობრში, შესაძლებელია, რომ ეს დაძაბულობა ნაწილობრივ მოიხსნას, დიდ წილად მოიხსნას, მაგრამ ზოგიერთ ადგილას დარჩეს ეს დაძაბულობა კიდევ.
სწორედ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში არსებულ მძიმე სიტუაციაზე ამახვილებს ყურადღებას ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია. მას აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად საკუთარი პოზიცია გააჩნია. რაც შეეხება თავად ანგარიშს კი, ბაღათურია მის შესაფასებლად მხოლოდ ორი სიტყვით იფარგლება: ობიექტური და კორექტული.
სამი სტრატეგია. ერთი სტრატეგია არის ერთი ნაწილი ჩვენი კოლეგების ამჯობინებს, რომ სირაქლემის პოზიცია დაიკო და თითქოს ეს არ არის. მეორე ნაწილი ცდილობს, რომ არ დაეთანხმოს და აკრიტიკოს ეს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე ღირსეული პასუხი ფრაზაზე, რომ ციხებში გაუსაძლის პირობები არის გადატვირთულობა, დღეს იქნება ჩვენი მხრიდან ამნისტიის გამოცხადება და დღეს ჩვენ გვქონდა პრეზენტაცია საქართველოს კანონის ამნისტიის შესახებ. ყველაზე რაციონალური და ღირსეული და სამართლებრივად გამართლებული პასუხი იქნება ჩვენი მხრიდან. აი ეს შეხედება ციხეებში პატრიოტთა ოდენობა.
გაუხსნელი მკვლელობები, ელიტური კორუფცია, არჩევნების პერიოდში აღმოჩენილი დარღვევები, მედიის თავისუფლების პატივისცემის შემცირება. რესპუბლიკელი სოფო ხორგუანისათვის ანგარიში მოყვანილი ეს პუნქტები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და საინტერესოა. მისივე თქმით, 2009 წლის ანგარიში ბევრი საქმე წინაწლების ანგარიშებიდანაა გადმოსული, რაც იმას ნიშნავს, რომ საერთაშორისო საზოგადოება ქართულ ხელისუფლებას არ მისცემს იმის უფლებას, რომ ადამიანის უფლებების დარღვევაზე თვალი დახუჯოს.
ყველა გაუხსნელი კვლობები თუ რაღაცა თემა ადამიანების ამბიციოზობა ქიძით გამჩენზე დამთავრებული ყველა მითითებული არის. ისევე როგორც ძალიან საინტერესოა, რომ მითითებული ამაზე კორუფცია დაბალ დონეზე მართალია დაუშვათ არსებობს, პრაქტიკულად არსებობს ქვეყანაში, მაგრამ მაღალ დონეზე კორუფციასთან დაკავშირებით პრობლემები არსებობს. ძალიან საინტერესოა ასევე თავი, როცა ხება მედიის თავისუფლებას.
2009 წლის ანგარიში არის ყველაზე კრიტიკული, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების დეპარტამენტს საქართველოსთან მიმართებაში გამოუქვეყნებია. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩა ნანუაშვილი. ის ხაზს უსვამს იმ ფაქტსაც, რომ გასულ წლებში ანგარიშები გაცილებით მცირე მოცულობისა იყო. ამავე ანგარიში უკვე ცალკეული პუნქტები ეთმობა ისეთ საკითხებს, რომელთა შესახებაც სახელმწიფო დეპარტამენტი წინა წლებში საუბარს ერიდებოდა, ამბობს ნანუაშვილი.
გასულ წელს თვითონ ზომაც კი ამ ანგარიშს იყო გაცილებით ნაკლები. მეორე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ახსენებია პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დევნა სიტყვას და ამ ტერმინის გამოყენებას დეპარტამენტით გასულ წლებში ერიდებოდა. წელს უკვე ეს სპეციალურად უკვე გამოყოფილია და ამ დამდარგვებაზე, ანუ პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დევნაზე არის გამახვილებული ყურადღება და ფოკუსია სპეციალურად ამაზე.
მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი ასე ღიად და კრიტიკულად წარმოაჩენს იმ საკითხებს, რასაც ქართველი უფლებადამცველები წლების განმავლობაში ვაფიქსირებდით, ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანთა უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ნანა კაკაბაძე. მისივე თქმით, ანგარიშის ასეთი მასშტაბის მოცულობა იმაზე მიუთითებს, რომ უკანასკნელ პერიოდში მნიშვნელოვნად იმატა უფლებების დარღვევების ფაქტებმა და ამასთანავე ხელისუფლება ვეღარ ახერხებს ძრუ დემოკრატიის პიარ კამპანიის წარმოებას. თუ არ ჩავთვლით, რუსეთს შეიძლება ითქვას, რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ წარმოდგენილი ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებების შესახებ არის ყველაზე მოცულობითი ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებს შორის. მას ოდნავ ჩამორჩება მოლდოვა და სომხეთი. რუსეთი კი ამხრივ მოწინავე ადგილს იკავებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი ძვირფასო მსვენებლობა ეხებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების დაინტერესებას საქართველოში ადამიანის უფლებებით, გამოქვეყნდა ანგარიში. ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლებამ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩ საქართველოში ჯონ ბას ჩამოართვა. ელჩი სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშზე და საქართველოში ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ ვითარებაზე ლაპარაკობდა ამ ინტერვიუში. ინტერვიუსთვის ჩემი კოლეგა ნიკო ნერგაძე მივიდა შეერთებული შტატების საელჩოში.
How do you see the role that the United States is playing in Georgia in regards?
თქვენი აზრით, რა როლს თამაშობს ამერიკა დღეს საქართველოსი ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით და ზოგადად როგორ ხედავთ ამერიკის როლს ამ საქმეში?
US play in that matter.
The United States, as you know, is engaged in a spectrum.
შეერთებული შტატები, როგორც იცით, საქართველოსი საკითხების ფართო სპექტრშია ჩართული. მე ვფიქრობ, რომ როდესაც ჩვენ ვიხილავთ ადამიანის უფლებებს, ვახდენთ ადამიანის უფლებების სტიმულირებას, ან ვსაუბრობთ ადამიანის უფლებების დაცვის აუცილებლობაზე, ეს ნაწილია ჩვენი ინვესტიციის საქართველოს ხალხში. განსაკუთრებით იმ კუთხით, რაც შეეხება მათი მისწრაფებების რეალიზებას, მიყოლას იმ გზისა, რომელიც მათ თავიანთვის დასახეს, მომავლისა, რომელიც მთავარ დასავლურ ინსტიტუტების სრულ წევრობას გულისხმობს. ამ გადაწყვეტილებას თან ახლავს ვალდებულებები, რომელიც ადამიანის უფლებების დაცვის გარკვეული სტანდარტების მიღწევას გულისხმობს. ჩვენი საქმიანობის ნაწილი შეეხება სწორედ იმას, რომ აქ ყველას დავეხმაროთ მაჩვენებლების გაუმჯობესებაში და ვალდებულებების უკეთ გააზრებაში. იქნება ეს ვალდებულება რომელიმე ინსტიტუტის წევრობის სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად, თუ უფრო ზოგადი პასუხისგებლობა, ნებისმიერი თავისუფალი საზოგადოების ამოცანების დასაკმაყოფილებლად.
If you look over the 2009.
თუ გადავხედავთ ადამიანის უფლებათა შესახებ 2009 წლის ანგარიშს და მას გასული წლების ანგარიშებს შევადარებთ, შეიძლება ითქვას, რომ ვითარება ბოლო წლების განმავლობაში შესამჩნევად არ გაუმჯობესებულა. შეიძლება პირიქითაც კი ითქვას, რომ ვითარება გაუარესდა. თქვენი აზრი როგორია ამასთან დაკავშირებით?
What is your opinion on that matter?
Well, I think what we see in this year's report, as we have in previous reports.
მე მგონია, რომ წლევანდელი მოხსენება, ისევე როგორც გასული წლებისა, გვაჩვენებს, რომ საქართველოს არის გარდამავალ ეტაპზე მყოფი საზოგადოება. საზოგადოება, რომელსაც აქვს ოკუპაციისა და ტოტალიტარული მთავრობის ისტორია, ასევე რამდენიმე მრავალწლიანი კონფლიქტი უახლოეს ისტორიაშიც. ამ მემკვიდრეობიდან გარდაქმნა კი მეც მოითხოვს, ვიდრე გარკვეული რაოდენობის კანონების მიღება ან გარკვეული რაოდენობის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრობაა. გაცილებით რთულია კულტურის შეცვლა. შეცვლა იმისა, თუ როგორ ფიქრობს ხალხი, როგორ ესმით მათ ურთიერთობები მთავრობასა და მოქალაქეებს, მთავრობასა და სხვადასხვა ორგანიზაციებს შორის, ასევე მედიის როლი თავისუფალ საზოგადოებაში. ამ კუთხით თუ შევხედავთ, კანონმდებლობის მიღება ან გარკვეული ინსტიტუტების შექმნა შედარებით იოლი ამოცანაა. უფრო რთულია ამის ხალხით შევსება. ადამიანებით, ვისაც ესმით განსხვავება და ესმით, რომ არსებობს ახალი პრაქტიკა, საქმის კეთების ახალი წესი, ურთიერთობების ახალი გზა. ანგარიში ცხადათა ჩვენებს, რომ არსებობს ბევრი სფერო, სადაც საქართველოს წინსვლა სჭირდება. მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ ცალსახათო აჩვენებთ, თუ რომელია ეს სფეროები. საქართველოს სპეციფიკა, განსხვავება მსოფლიოს სხვა ქვეყნებთან შედარებით ისაა, რომ აქ წლების განმავლობაში არის მთავრობა და საზოგადოება, რომელიც მაშინვე პასუხობს ჩვენ მოსაზრებებს და ამას კონსტრუქციულად უდგება. ის, რომ შეიძლება დაждდეს ახალხო დამცველთან, მთავრობის წევრებთან ან არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად და ნახო, თუ როგორი აქტიური ჩართული დებატები იმართება მათ შორის იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელია წინსვლის საუკეთესო გზა, ჩემი აზრით ოპტიმიზმის მომცემი სიგნალია ამ საზოგადოებისთვის.
But the United States as well as
America ისევე როგორც დასავლური სამყარო სხვა წარმომადგენლები, საერთაშორისო ორგანიზაციები საქართველოს ლაპარაკისას ამახვილებენ ხოლმე ყურადღებას მედიის როლზე საქართველოში. ეს ახლა თქვენს ახსენეთ. წლევანდელ მოხსენებაში გასული წლების მოხსენებებში აღნიშნულია, რომ მედიის თავისუფლების საქმეში საქართველოში მნიშვნელოვანი წინსვლა არ აღინიშნება. თქვენი აზრით რა არის ამის მიზეზი?
What do you think this is happening?
It's not only a case where
ეს შემთხვევა, როდესაც არამხოლოდ მნიშვნელოვანი წინსვლა არ აღინიშნება, არამედ ჩვენი შეფასებით მედიის თავისუფლების ხარისხი შემცირდა კიდეც. ეს სფერო ბუნებრივია ჩვენს ყურადღებას იქცევს. ეს სფერო ჩემში პირად ინტერესაც იწვევს, რადგან ჩემი თავდაპირველი კარიერა, ვიდრე დიპლომატი გავხდებოდი, ჟურნალისტიკა იყო. მედიის თავისუფლება ზრდასრული, ცოცხალი დემოკრატიის მთავარი ფუნდამენტია. მე არ ამგონია, რომ შესაძლებელი იყოს ცოცხალი ზრდასრული დემოკრატიის მიღწევა ცოცხალი თავისუფალი მედია გარემოს გარეშე. თქვენ იკითხეთ, თუ რა გამოწვევებია აქ და რატომ არ აღინიშნება წინსვლა. ეს დიდწილად დაკავშირებულია ამ მედია გარემოს ბუნებასთან. იმასთან, რომ მედია საქართველოში პოლიტიკურად პოლარიზებულია და იმასთან, რომ არსებობს პრობლემები მედიის გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით. თქვენმა მსმენელებმა, მოქალაქეებმა არიციან, თუ ვინ ფლობს მედიას, ვინ იღებს საბოლოო სარედაქციო გადაწყვეტილებებს, რამდენად დაშორებულია სარედაქციო მხარე ბიზნეს მხარისგან. არ არის ცხადი, თუ ვის ეხება საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება და ვინ ქმნის ამა თუ იმ მედია საშუალების სარედაქციო პოლიტიკას. ბუნებრივია, ადამიანებს თავ თავად გამოაქვს დასკვნები ამა თუ იმ მედია საშუალების შინაარსიდან და გაშუქების ტონიდან გამომდინარე. ეს უფრო მეტია ვიდრე გაზომვა, თუ რამდენჯერ გამოჩნდა ესა თუ ის პიროვნება, რომელია აღხსნეთ დღის განმავლობაში. არსებობს უფრო ნაკლებად ცხადი საშუალებებიც, რომელიც ფორმას აძლევს საკითხის გაშუქებას. ჩვენს ანგარიში მოცემულია შეფასება, რომელსაც ბევრი სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციაც იზიარებს, რომ ეს გამჭვირვალობა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველი მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის, საქართველოში არ არსებობს.
What do you think is the role that the United States should play?
თქვენი აზრით, რა როლს უნდა თამაშობდეს ამერიკა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით? ბევრის აზრით, მოსახლეობაში ჩნდება გარკვეული იმედგაცრუება ამ საკითხთან დაკავშირებით.
Frustration with the United States policies in here.
Let me speak first to the human rights elements of this.
ჯერ ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე მოგახსენებთ და შემდგომ განვავრცობთ თემას. როგორც იცით, ჩვენი ანგარიში ამ ტერიტორიებსაც მოიცავს, რადგან ისინი საქართველოს ნაწილია. მაგრამ ანგარიში აგრეთვე აღნიშნულია, რომ ამ რეგიონებს ცენტრალური ხელისუფლება ვერ აკონტროლებს. გულწრფელად რომ თქვა, ჩვენ ვერ შევძელით ამ რეგიონში ადამიანის უფლებების დარღვევის შემთხვევების ისე დეტალურად მოწოდება, როგორც გვინდოდა. ჩვენთვის რთულია ამ ადგილებიდან ინფორმაციის მოპოვება და ამას მივყავართ უფრო ფართო საკითხთან, რომელიც თქვენ ახსენეთ და რომელიც შეერთებული შტატების ჩართულობას, როლს და პასუხისგებლობას შეეხება ამ ტერიტორიებთან დაკავშირებით. ჩვენთვის ამოსავალი პრინციპია, რომ ჩვენ ყოველთვის პატივისცემთ საქართველოს სუვერენულობას და ტერიტორიულ მთლიანობას. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ გვჯერა, რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია იმ ძალიან რეალური ტანჯვისთვის ყურადღების მიქცევა, რასაც იქ მცხოვრები მოსახლეობა განიცდის. ამისთვის კი საერთაშორისო საზოგადოება სჭირდება სრული ჰუმანიტარული წვდომა, როგორც აფხაზეთში, ისე სამხრეთ ოსეთში. ვიდრე ჩვენ ეს არ გვექნება, ჩვენ შებოჭილები ვიქნებით და ვერ შევძლებთ ამ რეგიონების საჭიროებების შეფასებებს და დახმარებას. ამ საკითხს ჩვენ რეგულარულად წამოვჭრით ხოლმე ჟენევაში, მოსკოვში, სხვა ქვეყნების დედაქალაქებშიც. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ საკითხის წამოჭრას, ვეცდებით წინ წავიწიოთ და შევძლოთ იმ ხალხის დახმარება, რომლებიც რეალური პრობლემების წინაშე დგანან.
ასე ფიქრობს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი. მას ჩემი კოლეგა ნიკო ნერგაძე ესაუბრა. თემა გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებების შესახებ. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ვიბოსონს მენელებო, ახლა თქვენ მოისმენთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მინდა გაგაცნოთ მეათე სტუდიის თემები. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება გამოკითხვას საქართველოში მომხდარი ბოლო წლების ორი უნიშნულოვანესი მოვლენის შესახებ.
73% ვერ დაინახა მიკინის დაშლის აუცილებლობა და 81% მიიჩნევს, რომ მოხდა ძალის გადამეტება. ნახევარზე ოდნავ მეტი პასუხისგებლობას, რაც მოხდა მთლიანად ხელისუფლებასთან.
ვისაუბრებთ ასევე იმაზე, თუ რას ფიქრობენ საქართველოში, როგორია შეხედულება 60-იანი წლების ბოლოს ახალგაზრდულ მოძრაობაზე ევროპაში და საერთოდ მსოფლიოში.
სოციალური იყო ერთი ნაწილი იმ დიდი სოციალურ-პოლიტიკური მოვლენებისა, რომელიც 68 წელში მოხდა.
რუსეთის მოქალაქეების თვალსაზრისი ობამას არჩევის შემდეგ შეერთებული შტატების შესახებ. ეს არის მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვების შემდგომი თემა. მეათე სტუდია კი დასრულდება კანადაში ტრაგიკულად დაღუპული სპორტსმენის ნოდარ ქუმარიტაშვილისადმი მიძღვნილი ერთი სიმღერის შესახებ რეპორტაჟით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მეათე სტუდიას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. საქართველო აგვისტოს ომამდე და ომის შემდეგ ამ სათაურით საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტმა ახლახან საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები გამოაქვეყნა. ინსტიტუტის კვლევრებმა ქვეყნის მოქალაქეები 2007 წლის ნოემბრის მშვიდობიანი მანიფესტაციების დარბევის და 2008 წლის აგვისტოს ომის შესახებ გამოკითხეს. გამოკვლევის საფუძველზე შედგა მოსახლეობის განწყობის ბარომეტრი, რომლის ზოგიერთ მაჩვენებელზე ახლა ნინო როდონაიაგი ამბობთ.
საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტი მოსახლეობის დამოკიდებულებას პოლიტიკის და პოლიტიკოსების, ადამიანის უფლებების და დემოკრატიის, განათლების, ეკონომიკის, სოციალური და სხვა საკითხების მიმართ უკვე რამდენიმე წელი აიკვლევს. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა მეთოდოლოგიის მაქსიმალურად დაცვით თბილისსა და საქართველოს ყველა რეგიონში მიმდინარეობს. რესპონდენტების შერჩევის წესი და თემატიკა, რომლის მიმართ მკვლევარებს მოქალაქეთა პოზიცია აინტერესებთ, არც 2007-2008 წლებში შეცვლილა. თუმცა ამ პერიოდის ორმა მოვლენამ რამდენიმე საგულისხმო ტენდენცია გამოავლინა. გამოიჩინა. 2007 წლის 7 ნოემბრის სამშვიდობო მანიფესტაციის და ტელეიმედის დარბევის გამო საქართველოში ხელისუფლებისადმი დამოკიდებულება მკვეთრად უარყოფითისკენ შეიცვალა, ამბობს საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ნანა სუმბაძე. ნოემბრის მოვლენებიდან ერთ თვეში ჩატარებულმა გამოკითხვამ ცხადყო, რომ უკმაყოფილების თვალსაზრისით ოპოზიციის და თავად ხელისუფლების მომხრეთა პოზიციებს შორის დიდი განსხვავება არ არსებობდა.
73%-მა ვერ დაინახა მიტინგის დაშლის აუცილებლობა და 81% მიიჩნევს, რომ მოხდა ძალის გადამეტება. ნახევარზეც ოდნავ მეტი პასუხისგებლობას, რაც მოხდა მთლიანად ხელისუფლებას აკისრებს. უმრავლესობას 85%-ს გაუმართლებლად მიაჩნიან იმედის მაუწყებლობის შეწყვეტა.
ნოემბრის მოვლენებიდან ერთი წლის შემდეგ, აგვისტოს ომის დასრულებიდან სამ თვეში ჩატარებულმა გამოკითხვამ კიდევ უფრო დიდი ცვლილებები და ახალი ტენდენცია გამოავლინა. როგორც ნანა სუმბაძე ამბობს, ადამიანებში რაციონალური და ირაციონალური გაიყო, რაც ომით გამოწეული შიშის გამო სრულიად გასაგებია.
საერთოდ, როდესაც უკვე შიში შემოდის ადამიანის ცნობიერებაში, აქ უკვე რაციოს, ანუ აზროვნების ძალა კლებულობს. და მოხდა რაღაცნაირი გაახლეჩვარო. აი, უმრავლესობა აფასებს ძალიან უარყოფითად ხელისუფლების მოქმედებას ომის დროს. მიაჩნიათ, რომ ხალხი უნდა გაეფრთხილებინათ, რომ ვერ დაიცვა ხალხი და ასე შემდეგ. მაგრამ ამავე დროს, ხო, აი, ზოგადი დადებითი დამოკიდებულება ხელისუფლების მიმართ გაიზარდა. ცნობილი ფაქტია ფსიქოლოგიური, რომ როდესაც ადამიანი ხდება უსუსური, არა, და სწორედ ეს დაბომბამ და ომმა გამოიწვია უსურობის განცდა, ადამიანი ხდება დამოკიდებული ძალაუფლების მქონე ადამიანზე. ეს ძალაუფლება შეიძლება იყოს ვთქვათ არა მარტო ხელისუფლება, არამედ ვიღაც ძლიერი პიროვნება. ფსიქოლოგიაში ცნობილია ხა ისეთი ფაქტებიც და შესწავლილია ექსპერიმენტულად, როდესაც ტუსაღები დამოკიდებულები ხდებიან და აღმერთებენ თავის დამტუსაღებლებს.
ნანა სუმბაძე განმარტავს, რომ გამოკითხვამ ხელისუფლებისადმი ზოგადად დადებითი დამოკიდებულება განსაკუთრებით გამოავლინა იმ რეგიონებში, რომელიც აგვისტოს ომისას უშუალოდ დაიბომბა.
გორი და ვთქვათ სამეგრელო უფრო იყო ამ საშიშროების ქვეშ და უნდა ვიგულისხმოთ ალბათ დაუშვათ, რომ იქ უფრო მეტი იყო ეს შიში. და მართლაც აი იმ ადგილებში ვერაც უფრო მეტია ხელისუფლებისადმი დადებითი დამოკიდებულება, თუმცა კრიტიკაში განსხვავება არ არის.
ამასთან განსხვავება მოქალაქეთა მიერ საკუთარი პოზიციის გამოხატვის მხრივ შეინიშნება. საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის წამყვანი მკვლევარი ეკა ფირცხალავა საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით ამბობს, რომ წინა წლებში ადამიანები აზრს ცილები თავისუფლად გამოთქვამდნენ.
განსაკუთრებით 7 ნოემბრის მერე, როდესაც ეს ძალიან ძიმე სიტუაცია იყო და ომის მერეც, ადამიანები ცდილობენ, რომ თავი შეიკავნენ. მახსოვს, რომ შესაფასებელი იყო რიგითობა უნდა მიენიჭებინათ პოლიტიკოსებისთვის, ძალიან ბევრი იყო, სადაც არ წერდნენ, რომ არ ვიცნობ ამ ადამიანს, მაგრამ თავს იკავებდნენ ამ კითხვაზე პასუხისგაცემისთვის.
ეკა ფირცხალავა კიდევ ერთ ტენდენციას ამჩნევს.
ქალაქი უფრო დახურულია როგორც წესი და უბნების განსხვავდება, თქვათ ვეძიში უფრო იოლია მსგავსი რამის გაკეთება ვიდრე ვაკეში. წესი პირიქით უნდა იყოს, მაგრამ ეს დამოკიდებულება არის. რაც შეეხება რეგიონებს, პერიოდის მიხედვით არის ხოლმე სირთულეები, მაგრამ იქ უფრო გახსნილია ხალხი.
მეტად თუ ნაკლებად გახსნილი რესპონდენტების გამოკითხვამ საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარებს 2007-8 წლების ბარომეტრის შედგენისას წინა წლებისგან განსხვავებული კიდევ ერთი ტენდენცია და ნახა: პოლიტიკური აპათია და ზოგადი დეპრესიული გარემო. გამოკვლევის შედეგებზე დაყრდნობით ნანა სუმბაძე ამბობს, რომ ადამიანებში ნდობამ და საკუთარ თავში დარწმუნება მიკლო. 2002 წლიდან ყველა გამოკვლევისა საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის სტანდარტულ შეკითხვას უამს: აუცილებელია თუ არა მოქალაქეთა მონაწილეობა საქართველოს პრობლემების გადასაჭრელად. ნანა სუმბაძის თქმით, რესპონდენტების უმრავლესობა შეკითხვას ყოველთვის დადებითად პასუხობდა, თუმცა ბოლო ორი წელი ამგვარად განწყობილ ადამიანთა რაოდენობა საკმაოდ შემცირდა.
მეორე კითხვა არის, როგორ ფიქრობთ, თქვენნაირ ადამიანს შეუძლია თუ არა ზეგავლენა მოახდინოს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე? ძალიან შემცირდა იმ ხალხის, არც არასოდეს არ ყოფილა მაღალი, მაგრამ ეხლა ძალიან შემცირდა და საგულისხმოა, რომ შევარდნაძის დროს უფრო მაღალი იყო ვიდრე ბოლო წლებში არის. და ეს არის დემოკრატიის მაჩვენებელი, ხო? დემოკრატია ეხლა იმას ნიშნავს, რომ რიგით მოქალაქე შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს და აი ეს გაქრა.
ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობის და ზოგადად დემოკრატიის შეფასებითი ნაწილი გაცილებით გაფართოვდა საზოგადოებრივი აზრის ბოლო გამოკითხვაში, რომელიც 2009 წლის ტენდენციებსა და განწყობებს ასახავს. საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტში ამბობენ, რომ ახალმა ბარომეტრმა აჩვენა საკმაოდ საინტერესო შედეგები, რომელიც საჯაროდ მარტის ბოლოს გამოქვეყნდება. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა იყო 1960-იანი წლების ბოლოს ამბოხება მსოფლიოსთვის? კულტურული რევოლუცია, სექსუალური რევოლუცია თუ პოლიტიკური გადატრიალების მცდელობა? რა იციან საქართველოში ამ ამბებზე? ამ კითხვებს ის უნდა გაეცა პასუხი დისკუსიას, რომელიც გოეთეს ინსტიტუტში მოეწყო მიხაელ რუცის ფოტოგამოფენის გახსნისას და 68 წლის ამბებისადმი მეწყული დოკუმენტური ფილმის ჩვენების შემდეგ. დისკუსიას უძღვებოდა ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე, მას ჩვენი კოლეგა გიორგი კვახარია ესაუბრა.
ჯერ კიდევ თებერვლის მიწურულს გაიხსნა გოეთეს ინსტიტუტში გერმანელი ფოტოგრაფის მიხაელ რუეცის სურათების გამოფენა, რომელიც იწყება 1966 წელს ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში გამართული მჯდომარე აქციის სურათებით და მთავრდება 1975 წელს გადაღებული არნო შმიტის საქაღალდე ყუთით. მოკლედ ფოტოებში ასახულია 1968 წლის რევოლუცია უვერტიურით, მოქმედების კულმინაციით და ფინალით. 68 წლის ამბებისადმი მიძღვნილი დოკუმენტური ფილმი ამ გამოფენის პოსტსკრიპტუმი უფრო იყო, იმის ახსნა და დაკონკრეტება, რაც ნაკლებად ჩანდა გამოფენაზე. მიუხედავად ამისა, დისკუსიის დასრულების შემდეგ ლაშა ბაქრაძემ გვითხრა, რომ ქართულ საზოგადოებას კვლავ ძალიან ზედაპირული წარმოდგენა აქვს იმაზე, თუ რა მოხდა 1968 წელს ევროპასა და ამერიკაში.
ფილმში იყო მთელი რიგი საკითხები, რომელიც დასაკვირულია ჩვენთან. ეხა დიდად კარგად არ ვიცით, რა არის 68 წლის რევოლუცია. ძალიან ხშირად, როდესაც ქართულ მედიას უყურებ ხოლმე, ისეთი შაბეშლება რჩება, რომ ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ სექსუალური რევოლუცია. სექსუალური რევოლუცია იყო ერთი ნაწილი იმ დიდი სოციალური პოლიტიკური მოვლენებისა, რომელიც 68 წელში მოხდა.
დიახ, გოეთეს ინსტიტუტში გახსნილი გამოფენა ერთგვარი ფოტოდღიურია, რომელიც საშუალებას იძლევა, ასე ვთქვათ, ერთ კედელზე ვნახოთ, რა ხდებოდა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 68 წელს. როგორ გამოვიდნენ ქუჩაში სტუდენტები ბერლინსა და პრაღაში, ლათინურ ამერიკაში, პორტუგალიაში. რასაკვირველია პარიზში, ლონდონსა და რომში, აფრიკის ზოგიერთ ქვეყანაშიც კი. მაგრამ შემეცნებითი მხარე, ლაშა ბაქრაძის თქმით, ახლა არაა არსებითი. თავარია დავინახოთ, რაოდენ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა 68 წლის რევოლუციამ დღევანდელ მსოფლიოზე.
68 წლის შედეგია ის, რასაც ჩვენ ცხოვრობთ. 68 წელი დიდი გარდატეხისელი იყო. და ხშირად გითხრობენ, კი, მაგრამ აი რა შედეგი მოიტანა ამან? გასაგურველია, ადამიანები, რომელიც მაშინ გამოდიოდნენ, რაღაცა უტოპიები იყო უზარმაზარი მაშინ. ამ მხრივ შედეგი შეიძლება არ გამოიღო ამ რევოლუციამ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, თვითონ აი ამ აჯანყებას, აი ამ გათავისუფლებას ადამიანებისა იმ ჩარჩოებიდან, რომელიც იყო ომის შემდგომ ევროპაში, აი ამ შებოჭილობისაგან, ეს იყო ძალიან დიდი სერიოზული მოვლენა, რომელიც უზარმაზარი გავლენა იქონია როგორც ხელოვნებაზე, როგორც კულტურაზე, ასევე პოლიტიკურ ყოველდღიურობაზეც.
დისკუსიაზე გამოჩნდა ისიც, რომ ქართველი ახალგაზრდების უმრავლესობა 68 წლის ამბებს უფრო მეტად პარიზსა და რომს უკავშირებენ და ხშირად ავიწყდებათ, რომ ამბოხებას თავისებური, მაგრამ მასშტაბური სახე ჰქონდა გერმანიაში. ლაშა ბაქრაძე ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც გვახსენებს და ამბობს, რომ არაძალადობრივი ბრძოლის ფორმები ევროპამ სწორედ ამერიკისგან აითვისა.
ეს ეხებოდა საერთოდ ევროპას და ამერიკაზეც იყო რასაკვირველია ნათქვამი, რადგან ძალიან ბევრი რა, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ამერიკის მთავრობის კრიტიკით გამოდიოდნენ ადამიანები, სწორედ ამერიკული პროტესტები იყო მათთვის ბევრისათვის მაგალითი. იყო პარიზის მაისი, მაგრამ უფრო ადრეც და შემდეგშიაც იყო ძალიან ძლიერი მოძრაობა მთელს გერმანიაში. მიუნხენი და ბერლინი იყო დიდი ცენტრები, განსაკუთრებით კი ბერლინი, ქალაქი, რომელიც იყო რაღაცა თავისუფალი კუნძულივით.
და ბოლოს, ლაშა ბაქრაძის აზრით, ქართული საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი იყო, თუ როგორ გამოავლინა თავი 1968 წელს საბჭოთა იმპერიამ, როგორ ჩაახშო ოცნება ადამიანური სახის სოციალიზმზე, ილუზიებად დაიმსხვრა. მაგრამ 68 წლის გაზაფხულისა და ზაფხულის ეს უნება ბრძოლა თავისუფლებისთვის ძალადობის გარეშე დროდადრო ისევ იღვიძებს ხოლმე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში.
ბევრმა ადამიანმა დაინახა მაშინ, რომ საბჭოთა კავშირი არ არის ის იდეალი, რომელიც ზოგიერთ შეიძლება ჯერ კიდევ ჰქონოდა მას შემდეგ, რაც პრაღაში შევიდნენ ტანკები. იმიტომ რომ პრაღაც იყო 1968 წელში, პრაღა იყო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გარდატეხის პუნქტი, სადაც ბევრმა დასავლეთელმა მემარცხენემ და კომუნისტმა დაინახა, რომ მოსკოვი არ არის არავითარ შემთხვევაში იდეალი, და სწორედ ის იდეალი, რომელიც იყო პრაღაში სოციალიზმი ადამიანური სახით, ის ჩაახშო რუსულმა ტანკებმა.
ლაშა ბაქრაძის შეფასები დასრულდა გიორგი კვახარიას სიუჟეტის ძვირფას მსმენელებო, რომელიც ეხებოდა 60-იანი წლების ბოლოს მსოფლიოს ევროპის შეერთებული შტატების და ასე შემდეგ სხვა ქვეყნების სტუდენტურ თუ ახალგაზრდულ მოძრაობას. რადიო ჟურნალი გრძელდება. გრძელდება ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ასევე მოქალაქეთა აზრს შეეხება, ამჯერად უკვე რუსებისა შეერთებულ შტატებზე. მათი განწყობა უკეთესობისკენ შეიცვალა ამერიკის მიმართ პრეზიდენტად ბარაკ ობამას არჩევის შემდეგ. ამას ამტკიცებს ლევადას ცენტრი თავისი გამოკითხვების საფუძველზე. რადიოთავისუფლების კორესპონდენტი მოსკოვის ქუჩებში გავიდა, რათა გამვლელებისთვის ეკითხა, რას ფიქრობენ ოკეანის გადაღმელ პარტნიორებზე. თავიდანვე მოისმენთ მოსკოველი ბავშვების დიალოგს ამერიკის გარშემო და იმაზე, თუ რატომ მოსწონთ თუ არ მოსწონთ მათ ამერიკელები.
უბრალოდ მომწონს, კაი ხალხი, არც კი ვაქცე ყურადღებას რომ გვიხალატეს, მაგრამ თავს და გვესხნენ. Мне асевтли. Дима, ще раз фикру.
А ты Дим как считаешь? Ну, я считаю, что
мы америкалеби дида дар момцос, раткан гвихалатес, роца საქართველოსა ნომია. Онц თუმცა ვერ უწოდებ, მაგრამ ამერიკელებმა ისე გამოიყვანეს, თითქოს საქართველო ისე დაუცველი იყო და ჩვენ ისე ბოროტები რომ თავსა ვესხით მათ. თუმცა ჩვენ არ დავსხმიოთ მათ. ისინი დაგვესხნენ. ჩვენებს ბომბა
ყვანენ.
საერთოდ საქართველო ჩვენ არ დაგვსხმია თავს, ისინი სამხრეთ ოსეთს დაესხნენ თავს.
Южная Осетия.
ჩვენმა კორესპონდენტმა სხვადასხვა ასაკის ხალხი გამოკითხა, ბევრს საქართველო აღარ უხსენებია და ძირითადად ობამაზე ლაპარაკობენ. ბარაკ ობამას საგარეო პოლიტიკური სამარკო ნიშანი კი ისაა, რომ რუსეთთან ურთიერთობა უნდა გადაიდვირთოს. იანვარში ლევადას ცენტრმა მოაწყო გამოკითხვა რუსეთში, გამოკითხულთა უმეტესობას 54% შეერთებული შტატები მოსწონს. თუ კი გავიხსენებთ შარშან წინანდელ სტატისტიკას, პერიოდს როცა ობამას ირჩევდნენ, მაშინ რუსეთის მოქალაქეთა მხოლოდ მესამედს მოსწონდა ამერიკა. შემცირდა იმათი რიცხვი, ვისაც არ მოსწონს შეერთებული შტატები. ადრინდელი 54%, ახლა შეცვალა 31%. მოსკოვის ქუჩებში გამოკითხულების განწყობა ამ სტატისტიკურ მონაცემებს ადასტურებს. 37 წლის ინჟინერი მიხაილ ლეონოვი რუსეთის შეერთებული შტატებისადმი განწყობის გაუმჯობესებას ობამას უკავშირებს.
ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა უმჯობესდებოდა ობამას პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ. მას დიდი მოლოდინი უკავშირდებოდა. ბევრი უთანხმოება იყო, თუმცა პუტინს რუსთან ურთიერთობისას თავი ხელში ჰყავდა აყვანილი. ობამას პოლიტიკა მეტი ოპტიმიზმის საფუძველს იძლეოდა. ეს ჩვენ მენტალიტეტშია, რომ მუდამ შედარებები ვეძებდნენ. მე მგონი ამერიკელები ამას ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ.
ბარაკ ობამას ნაბიჯმა უარი ეთქვა ჩეხეთის რესპუბლიკასა და პოლონეთში ანტისარაკეტო სისტემის განთავსებისთვის რუსეთში დადებითი რეაქცია გამოიწვია. ბევრს მოსწონს ფაქტი, რომ მან მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიიღო. ეკონომიკის ყოფილი პროფესორი 79 წლის ლეონიდ ვასილევი ამბობს.
Нобелის პრემია მიიღო მომავლის დამსახურებისთვის, ასე ვთქვათ, წინასწარ, მაგრამ მაინც დაიმსახურა. მისი ერთ-ერთი პროგრამა ოპტიმიზმს, ნდობას, იმედს
გვინდოდეს.
ნატალია ლოგინოვა 27 წლისაა. ის საფინანსო ვებგვერდში მუშაობს დირექტორის მოადგილედ. მას ყველაზე მეტად ის მოსწონს, რომ შავკანიანი პრეზიდენტი აერჩიეს ამერიკელებმა.
Честно говоря, да, он изменил мнение. Я думала, чёрный.
Голцопелат რომ გითხრათ, ამან აზრი შემაცვლევინა. ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ შავკანიან პრეზიდენტს სოდესმე აირჩევდნენ. ამან შემაცვლევინა აზრი ამერიკის პოლიტიკურ სისტემაზე და კერძოდ ამერიკელებზე. ნათელი ფიგურაა, მართალია უსარგებლოა, მაგრამ თლიანობაში დადებითი.
Полезно, правда, но в общем в духе.
რონა აქსიონოვა 50 წლისაა. ის უფრო სკეპტიკურია, მაგრამ ოპტიმისტურადაა განწყობილი.
მე ვფიქრობ, რომ ობამას არაფერი გაუკეთებია იმისთვის, რომ ეს პრემია დაემსახურებინა. და სხვა მხრივაც არაფერი გაუკეთებია იმისთვის, რომ განსაკუთრებულ პატივისცემას იწევდეს. მაგრამ ვფიქრობ, ამის შესაძლებლობა მომავალში არსებობს. იმედი მაქვს.
პოლს მოუსმინეთ ირინა ნემანს, რომელიც თვლის, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა ძალიან რთულია.
Россия никогда не любила.
Русეთს არასოდეს ყარებია შეერთებული შტატები და არც ეყარება და მორჩა. შურის გამო რუსეთის საყვარელი საქმეა შური. რუსეთმა იცის, რომ ჩამორჩება და არ სურს ჩამორჩენილი იყოს. საერთოდ პირადი ურთიერთობებისას ყველაფერი შესანიშნავადაა, ხალხიც კარგია. ურთიერთობაში ჩანს, რომ იქ არ არის ცუდი ხალხი, მაგრამ თლიანობაში ამას ვერასოდეს შეცვლით. ორი დიდი სახელმწიფოა ეს და მათ უჭირთ ამ თავიანთი სიდიდის გადალახვა.
რუსულელუ ასე ფიქრობს მოსკოველი ქალი იმის თაობაზე, თუ როგორია რუსებისა და ამერიკელების ურთიერთობა, რას ფიქრობენ ამ ორი სახელმწიფოს მოქალაქეები ერთმანეთზე. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. Радиожурнал «Миате студиис» боло сюжети, ромсац ахла моисмент, шеехеба Ванкуверчи трагикула дагопули спортсменис Нодар Кумариташвилис хсовнисадми композитор Отар Татишвилис мир мизгнил симгарас, ромсац дуэти Джорджия асрулебс. Канадели момгарлис мир шесрулебули симгари шемдек эс укве меоре симгара, ромелиц Нодар Кумариташвилис сахелс даукавширда. Эка Кеванишвили эстумра мусикосепс.
Севдай севчу матмоти. Эс титкос кайе. Цребли дариса. Вехарузе зури лоди.
Джорджия солисти, Рати Дургулишвили, композитор Отар Татишвили, сахал симгарас, ромелиц Ванкуверши, трагикула дагопули моцигавис, Нодар Кумариташвилис, хсовнас ецхонеба пирველად усმენს და композиторის აკომპანიმენტით პირველ აკორდებს მღერის. Симгарас Нодар Кумариташвилზე Отар Татишвилმა სიცოცხლე იმედის ფერია დაარქვა. Эс праза симгарис текстидан, რომელიც Нана Цинцадес ეკუთვნის და რომელთანაც Отар Татишвилს 10 წლიანი პროფესიული მეგობრობა აკავშირებს. Симгара და კლიპი მალე იქნება მზად. Როგორც გითხარით, შემსრულებელიც გარკვეულია. Рати Дурглишвили, რომელიც ჩვენთან ერთად პირველად მოусმინა სიმღერას, ამბობს, რომ მისთვის მისი შესრულება დიდი პატივია.
ძალიან დიდი პატივია, იმიტომ რომ ამ ფაქტმა თვითონ ძალიან ბევრი ადამიანს დაწყვეტა გული და არა მარტო მე მთელ საქართველოს და არა მარტო საქართველოს ამ თვითონ თემ სოფლიოს და ეს ის არის რაც უნდა გავაკეთოთ მე მგონი ქართულ ხალხმა რითიც შეგვიძლია ჩვენ მომღერლებმა მუსიკოსებმა ცეთ პატივი ამ ადამიანის ხსოვნას თორე ეს არ ვიცი რა შეიძლება დაერქვა ეს უბრალოდ დიდი სიყვარული და პატივის ცემა მეტი არაფერი ალბათ
Отар Татишвили ერთ-ერთია იმ მრავალმილიონიანი აუდიტორიიდან ვინც ვანკუვერში დატრიალებულმა ტრაგედიამ შეძრა ამამით გამოწეული ემოცია მან სიმღერათ აქცია
თემის ხაჭვეტი ძალიან სევდიანი მქონდა და როუ კრაუდის სულ რაღაცა თან ლამაზი იყო ძალიან და თან რაღაცა გუსტკემდა აი ამბების მერე რაღაცა ინსტრუმენტთან დავჯექი გამახსენდა ის ისე ეს ნოდარის ამბები და წამოვიდა ეს თემა თავისით აი ისი დაკვრაც მომინდა სწორედ ეს თემა იყო და რაღაცა აი თავისით დასრულდა
ტექსტი ძალიან მალე მელოდიის მოსმენიდან დაახლოებით 1 საათში დაიწერა. ნანა ცინცაძე იხსენებს, რომ მუსიკამ მასე იმდენად დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა, რომ ლექსი მაშინვე დაწერა.
აი ამ მელოდიამ, რომელიც მოვისმენი, თავისთავად დაბადა უკვე განწყობაც, გაზლიერა, სიღრმე იმ ტკივილისა, რომელიც იყო თავისთავად ცხადია არამარტო ჩემს სკოლში და აი როგორ გითხრათ, აი თითქოს თავისი წამოვიდა ეს ყველაფერი. ეს იყო ალბათ ციტული ჩვენთაგანის გულისხმა ჩემი კალმით გადაცემული და ოთარის მუსიკით და მე მინდა რომ ეს რაღაც დარჩეს ბოლო ჰიმნა და იმ კივილისა რაც ჩვენ გვაქვს მიღებული
смерно მიიტანოს გულამდე და ყოველი მოსმენის დროს აი ეს ტკივილი გაახსენდეთ და სიმღერაში ტკივილის და რაღაცა დიდი იმედიცაა ჩაქსოვილი იმიტომ რომ შეიძლება ახლა დღეს თუ დაჭერდეს მაგრამ აი ხელა ამ სხვა შეიძლება უფრო დიდი გამარჯვებები მოუტანოს მე მომავალში საქართველოს და ახალგაზრდობას იმიტომ რომ აი ნოდარის მაგალითი ეს ლექსი კარგად ჩანს შეიძლება აი ამ ტკივილმა მისცეთ მას დიდი სტიმული რომ აი ეს გზა რომელსაც ის ყალავდა და უნდა და გამარჯვებული ყოფილიყო შეიძლება აი ახალგაზრდებმა აიტაცონ და რაც მან ვერ მიიყვანე ბოლომდე დაასრულონ აი ეს დიდი საქმე რაც იქნება ჩვენ და სასახელო ჩვენ და საამაყოთ
ამ სიმღერამდე იყო კიდევ ერთი სიმღერა კანადელი მომღერლის ავტორობით და შესრულებით სიმღერა რომელიც ნოდარ ქუმარიტაშვილის სახელს ვანკუვერშივე სამუდამოდ დაუკავშირდა
ოლიმპიური კომიტეტის პრესამსახურის უფროსი კახა ბერიძე იხსენებს, როგორ მივიდა მათთან მომღერალი მელისა მულდერ ალდერსონი ოლიმპიურ სოფელში და ქართულ დელეგაციას თავისი იდეა გააცნო. ეს ის გოგონა, რომელიც ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიალზე საქართველოს დელეგაციას ქართული დროშით მოუწოდა წინ.
ოლიმპიურ სოფელში შეხვდა სპეციალურად ამ სიმღერის ჩაწერის შემდეგ გადმოქცა ეს დისკები და იქ აღნიშნა ოლიმპიურ სოფელში, რომ როდესაც საქართველოს განადგურებულ დელეგაციას უყურებდი გახსნის ცერემონიალზე, სანამ აღლუმი დაიწყებოდა მანამდე, შოკირებული იყო და მათთან ერთად მე პიროდივი და მე უფრთებ დაებადა ესეთი იდეა დამებადაო, რომ აუცილებლად საქართველოს დელეგაციას და პირადად რა თქმა უნდა კონკრეტულად ნოდერს როგორც კმირსო მეუწყნიო სიმღერასო.
ოლიმპიადის დღეებში და შემდეგაც კანადაში, კერძოდ ვანკუვერში, ამ სიმღერას ძალიან ხშირად უსმენდნენ.
ეგა ქევანიშვილის აი ამ სიუჟეტით, რომელიც ეძღვნებოდა ვანკუვერში ზამთრის ოლიმპიადის გახსნის წინ ტრაგიკულად დაღუპული სპორტსმენის ნოდარ ქუმარიტაშვილისადმი მიძღვნილ სიმღერას, დასრულდა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის გადაცემაც. გაგე სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ, ნახვამდის, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.